GPR Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 14-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Balkan awatda türkmen uny satylmaýar. Ýaşaýjylar un we ýag paýoklaryna garaşýarlar. Söýgüller gününiň giňden bellenmeginiň arasynda bayramçylyga garşy wideolar ýaýradylýar. Marda içki sebäpli polisiýanyň eline düşen adamlar mejburi işlerde işledilýär we beýlek täzeripler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen silmen, ýogşun anly urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ukrainadaky we Gazadaky uruşlar ýatyşandan soň Hytaý we Orset ýolbaşçylary bilen duşup harby çykdyjylary azaltmak meselesini ara alyp maslahatlaşmak isleýändigini aýtdy. Ol bu niýetini aktamdy. Jurnalistlere yüllenip aýtdy. Haçan näbir bu meselelerin ählisini çölenmeden soň men ilkinji duşuklarymyň birini Hytaýyň prezidenti Si we Russiýanyň prezidenti Putin bilen geçirmek isleýärin. Men olara gelin, öz harby büdjetlerimizi iki hisse kemeldeliň diýmek isleýärin diýip Associated Press habar gurulugy Trump'ın sözlerine salgılanıp habar verdi. Şeýle de Trump Hytaý we Russiýa bilen ýadro arsenallaryny kemeltmek barada gepleşikleri dikeltmek isleýändigini aýtdy. Ol bu niýetini aktamdy Hindistanyň premier ministri Narendra Modi bilen bolan duşugyny aýtdy. Bizde düýpden täze ýadro ýaragyny döretmek üçin hiç ýyly sebäp ýok diýip ABŞ-nyň prezidenti aýtdy. Eýran özüniň Türkmenistan bilen energiýa, ulug we suw serişdeleri boýunça bilelikde alyp barýan gurjy işlerini dogam etdirmäge ygrarly diýip Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkian 12-nji fevralda tekrarını Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornatory, daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşanyny aýtdy. Meredow Eýranyň prezidenti bilen türkmen wekiliýetiniň tekrarını amala aşyran saparynyň çägini gepleşdi. Türkmen diýminiň web sahypasy bu söhbetdeşligiň dogamyny siýasy, söwda ykdysady we medeni insanperwer uğurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini ara alınıp maslahatlaşlanlığını anıklaştırman xabar verdi. Daşoğlu velayetinin Şabat Etraf Kadiyeti 27. yanvarda Ağabek Urozbayevi, Yehova Şayadı olan 20 yaşlı yigidi 18 aylık düzeldiş işlerine hüküm etti deyip Türkmenistan'ın kronikası neşeri Yehova Şayadlarının neşerine 11. fevrarla çap edilen malumatı salgılanıp xabar veriyor. Ağabek'in türmede oturmalı değerliğine karamazdan hüküm onun bu dövürde dünyevi işinden kazanan girdecisinin 20 ötörümünü devlete geçirmeliğini anladiyar deyip Yehova Şayadlarının nesiri belliye. Ağabey'in işi şu yıl Türkmenistan'ı Yehova Şayadlarının karşısına kolgolun ikinci iş olup duruyor. Bunun önkem bir Yehova Şayadi dini anancı sebepli harbi kulluktan boyun kaçıranlık için cevapkarçılığı çekilipti. Ağabey'den tapavutlulukta Arslan Vepayev bir neçe hepte ön harbi kulluktan boyun kaçıranlık için 2 yıl düzeldiş işlerine hüküm edildi. Ağabey Urozbayev 2022 yılın yarı belliği alınmak için Harbi komissarlıktan bir neçe gedek çakılgalli. Ol her gedek özünün dini anancını ve harbi kulluktan yüde gürmeğinin sebeplerini hormat dülen düşünürdi. Emma muğarımızdan ol 2024 yılın dekavrına hakimiyetlerin özüne karşı cenayet işini açanlığını bilip galli. Bu cenayet işi ona yanvar ayının ayağına iş kesilmeğine ve hüküm çıkarılmeğine alıp verli deyip havardaydılar. 2025-nji ýylyň aýagyna çenli Aral deňziniň guran ýerlerinin Gazagystany degişli bölüginiň 40 götürümini golaýyny sadyk tokoýluklary tutar diýip The Times of Central Asia neşri ýurdun ekologiýa we tebigi gaýlyklar ministrliginiň tokoýlary we ösümlikleri köpeltmek we ulanmak bölüminiň başlygy Azamat Abuwowa salgylanyp habar berýär. Aral deňzinin guran yerlerini tokoy döretmek tagarlaları bir zamanlar dünyanın 4. ulu içerki su hovdanı olan köyün yerleşen sevtinin ekoloji ulgumunu kovlandırmayı maksat edin ya. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinle.